Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa materiale që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njëri prej ish komandantëve të policisë sërbe, Slobodan Stojanović, thot se forcat sërbe në Kosovë kanë bërë krime të shumta ndaj civilëve shqiptar. Prokurori Gjykate Speciale për Krime Lufte i Serbisë, Bruno Vekarić, thot se është i sigurt se kanë ndodhur krimet për të cilat flet Stojanoviçi, por sipas tij, ky i fundit i ka bërë shantazh prokurorisë për interesa të veta personale. Kronike Bekim Bislimit.
Slobodan Stojanović, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se për të gjitha veprimet të cilat i kanë bërë pjesëtarët e forcave serbe në terren në Kosovë, kanë qenë të informuar prorët e lartë përmes zinxhirit komandues, i cili ka ekzistuar në njësitë të përfshira në si që quan ai pastrimin e terrenit. Ai thot se ka parë mjaft të merret të cilat i kanë kryer forcat serbe dhe kjo kishte ndikuar që ai të largohet nga Kosova. Stojanović shpjegon një nga rastet që kishte ndodhur dhe që sipas tij ishte rutinë. Gjithkah kam shkuar dhe kur kam parë se çfarë po ndodh, un jam tërhequr. Thjesht pas një arsye, u ofroheshin njerëz dhe i kërcënonin duke i u kërkuar para. Në çonse nuk kishte dikush para, e vrisnin pas një arsye tjetër, tha Stojanović duke shpjeguar se dinte edhe emrat e njerëzve të caktuar që kishin vrarë të pafajshëm, duke thënë se shqiptari i mirë është vetëm shqiptari i vdekur. Ai akuzon komandantin e tij Nenad Stojković për djegjen e fshatrave mbi Mitrovicë dhe krimet që kishin ndodhur atje. Nenad Stojković është përgjegjës i kryesor për punën që bënim në Mitrovicë. E djegnin gjithë fshatin, ja se çfarë bënin. Vetëm merrnin urdhëra dhe ato ishin fjalë të shkurtuara. Do të thotë, kur merrnim fjalën shkrepse, atëherë do të thoshte se duhej djegur gjithë fshatin. Nëse ishte fjala gomë, atëherë nuk kuptonte se duhej vrarë. Kur thoshte komandanti dërgoje për rrezitje, kjo nuk kuptonte se duhej vrarë ai njeri shqiptar, shpjegon Slobodan Stojanović. Prokurori Gjykate Speciale për Krime Lufte i Serbisë, Bruno Vekarić, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është i sigurt për krimet që i përshkruan Stojanović, por sipas tij, ky i fundit u ka bërë shantazh autoriteteve për interesa personale. Për ato që ai flet, jam i sigurt që kanë ndodhur ato krime. Prokuroria e ka nisur procedurën bazuar në deklaratat e tij dhe tash jemi në fazën fillestare. Kur ne e kemi nisur procedurën, ai ka qenë në programin për mbrojtjen e dëshmitarëve. Gjithçka ka funksionuar si duhet deri në një moment kur ai Stojanović ka filluar të kërkojë nga ne shërbime të caktuara, të cilat ne nuk mund t'ia japim në atë program të mbrojtjes, madje as për dëshmitarin e mbrojtur, i cili për ne është i shenjtë, ka thënë prokurori Vekarić. Ai ka shtuar se aktualisht është iniciuar procedura kundër Stojanovićit, sepse ai ka kërcënuar zëvendës prokurorët për krime lufte. Në anën tjetër, Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në Kosovë ka vlerësuar se dëshmia e Slobodan Stojanovićit përmes medieve është paksa e vonë. Drejtuesi i këtij Këshilli, Bezhet Shala, vlerëson se kjo dëshmie Stojanovićit është vetëm një mbështetje për deklaratat, materialet dhe kallëzimet penale që i kanë bërë organizatat joqeveritare nga Kosova dhe nga Serbia për mizoritë që i kanë kryer forcat paraushtarake, policore dhe ushtarake serbe në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy N. Jacobson, thot se të dielën në përsëritjen e votimeve në tri qendra të votimit në Mitrovicën Veriore do të ketë një prani më rigoroze dhe të dukshme të strukturave të sigurisë, qoftë të policisë së Kosovës apo ato ndërkombëtare. Më tutje në intervistën ekskluzive për Radio Evropa e Lirë, ambasadoria Jacobson thekson se ishte inkurajuar nga pjesëmarrja në votime në tri komunat që gjenden në pjesën veriore. Për këto dhe për çështje të tjera me ambasadoren Jacobson ka biseduar Amra Zeineli.
Zonja ambasadore, policia e Kosovës si përgjegjësia kryesore nuk ka arritur të parandaloj incidentet në tri qendrat e votimit në veri të Mitrovicës më 3 nëntor. dhe këto zgjedhje tani pritet të përsëriten të dielën. Zyrtarët në Prishtinë kanë thënë se nuk ishin huliganët ata që duhet pajisur për këto incidente, por strukturat e Serbisë në Kosovë. Sipas jush, kush është përgjegjës për atë çfarë ka ndodhur më 3 nëntor?
Ato incidente janë ende duke u hetuar nga autoritetet relevante. Me aq sa kam njohuri, një person është arrestuar dhe jam e bindur se do të zbulohen edhe të tjerët dhe drejtësia do të vihet në vend. Por çështja e rëndësishme tani është se situata po ecën përpara. Dhe unë besoj se kjo do të ndodhë të dielën, pra do të kemi një pranim më rigoroz dhe më të dukshme të strukturave të sigurisë, qoftë të policisë së Kosovës apo të institucioneve ndërkombëtare. Në një mënyrë, meqë po flasim për një numër të kufizuar të qendrave të votimit, do të jetë pak më e lehtë, por jam e bindur se policia e Kosovës, e Uleksit dhe Kfori do të kenë prani të mjaftueshme për të penguar keqtrajtimin e mundshëm, për të penguar sulmet sikur që ndodhen herën e kaluar dhe për të mundsuar një ambient në cilin njerëzit ndihen rehat për të dalë dhe për të votuar. Është shumë e rëndësishme që ata të dalin dhe të votojnë.
Pra, shtimi i sigurisë është ajo që duhet bërë këtë të diel për të parandaluar aktet e tilla.
Mendoj se ky është plani.
A mendoni se popullata në veri të Mitrovicës do të bindet për të dalë dhe për të votuar në numër më të madh pas këtyre incidenteve dhe kërcënimeve që kanë pasur?
Unë kam qenë e trimruar nga niveli pjesëmarrjes në votime në tri komunat që gjende në veri. Kjo vërtet tregon se njerëzit janë të interesuar që të zgjedhin liderët e tyre dhe mendoj se kjo është veçanërisht e rëndësishme edhe për qytetarët në Mitrovicë. Ata duhet të zgjedhin ata që mendojnë se do të jenë më së miri në gjendje ta çojnë komunën e tyre përpara dhe kësaj të dëgjohet edhe zëri për të ardhmen e qytetit të tyre.
Por janë këta ekstremist në veri të cilët thonë se nuk e dëgjojnë as Prishtinën e as Beogradin. Kush duhet të komunikoj me ta për të siguruar një situatë më të qetë?
Mendoj se ka një sër përpjekjesh që po ndërmerren në nivele të ndryshme për të krijuar një situatë më të qetë në aspektin e sigurisë. Ekstremist do të ketë gjithmonë, por e rëndësishme është të kihet një plan sigurie, që ofron siguri për njerëzit, që ofron siguri për votën dhe punonjësit në vend votime. Dhe në këtë formë ku do të shmangen mesazhet ekstremiste. Në të vërtetë shpresojmë që pas këtyre zgjedhjeve do të shohim kryetar të zgjedhur komunash dhe kuvende komunale me të cilët mund të punojmë, me të cilët të tjerët mund të punojnë dhe të cilët do të jenë në gjendje të përgjigje nevojave të qytetarëve, qofshin ato në ndërlidhje me krimin e vendeve të punës, çasje në ujë, menaxhim të mbetjeve ose çështjet e tjera që zgjidhen në nivelin komunal. Kur kam qenë në veri, e kam parë nevojën e madhe që ka kjo pjesë për zhvillim të infrastrukturës, për investime. Pres me padurim të punojmë me kryetaret e zgjedhur në përpjekjet për të mbështetur punën e tyre në këtë drejtim.
Ambasadori amerikan Jacobson në intervistën që zhvilloi Amra Zejneli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përderisa po afrohet balotazhi për zgjedhjet lokale në Kosovë, partitë politike po përgatiten edhe për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Mirpo, paraprakisht preferojnë që të përmbyllin një proces reformash që ka nisur për më tepër se 2 vjet. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në harmoni me rezolutën e Kuvendit të Kosovës, ishte formuar edhe një komision parlamentar ad hoc për këto reforma, i cili ishte kryesuar nga deputeti Haki Demolli. Tani deputeti Demolli thot se puna mund të vazhdohet, qoftë përmes zgjatjes së mandatit të komisionit ad hoc, apo edhe përmes transferimit të kësaj pune tek komisioni për legjislacion.
Sa i përket aktualizimit të saj, unë mendoj se mirë është të aktualizohet dhe mirë është që partitë politike të fillojnë me reformim. Mirë po, mas pare dohet punë e komisionit që të vihet në brazë, për arsye se ka një kohë që kuvendi Kosovës nuk është duke funksionu si dohet, a do të jetë komisioni i njëjtë apo do të themelon ndonjë komision tjetër mbarë prej kuvendit.
Në bazë të asaj që deri më tash është arritur tek reforma të zgjedhore, deputeti Haki Demolli beson se 80 deri në 90% e punëve kanë përfunduar dhe se kanë mbetur pa u harmonizuar deri më tani vetëm çështjet politike të sistemit të zgjedhor. Për definimin e tyre ai beson se duhet të ketë një angazhim edhe nga liderët e partive më të mëdha politike.
Takimin që kanë pasur deri tani politik kanë të rafru qëndrimit sa i përket zonës dhe jenë pajtu që shkohet prapë për një zonë. Pastaj ka qenë vota preferenciale apo numri kandidatëve të cilët mund të votojnë një qytetar, sipas ligjit fuqinë mund të votojë 5 kandidat, kurse synimet ka që të reduktohet ky numër për shkak se kemi vërejtë aty apo është keq përdor kalumi dhe mund të keq përdoret në të ardhme. Si dhe shpërndarja ulseve në parlament, mënyra e shpërndarjes apo sistemi i shpërndarjes ulse, po për atë mund të arrijet një marrëveshje.
Gjatë gjithë kohës së bisedimeve për reformat të zgjedhura dhe konsenzuseve të arritura si në komisionin e dikushëm parlamentar, ashtu edhe në dialogun ndërmjet liderëve politik, të pranishëm kanë qenë edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile. Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës mendon se me një vullnet politik është e mundur që të përmbyllen reformat pa humbur shumë kohë menjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale.
Unë mendoj se për shumë çështje është arritur një konsenzus, domethënë çështje më të hapura kanë mbetur çështje të cilat më të bëjnë karakterit politik, qoftë për zonat zgjedhore ndaj në Kosovës në zona eventuale zgjedhore, qoftë për pragun e subjektit politik të cilët do duhet të aksionojnë për të votuar në parlament, qoftë për mandatin e ulseve të rezervuara, nëse duhet vazhduar akoma me ulse të rezervuara apo jo.
Duke u thirrur në standardet ndërkombëtare, Selmana i rikujton se ligji zgjedhor parashihet të ndryshohet të paktën 6 muaj para procesit elektoral. Andaj ai beson se subjektet politike do të reagojnë më shpejt në këtë drejtim.
Atë mirë do të thotë se sa më shpejt që është i mundur, komisioni parlamentar të shtohet mandati, të përfundohet me procesin e draftimit të legjislacionit të ri dhe si i tilla i të aprovohet në mënyrë që zgjedhjet çoftë parakohshme, çoftë rregullta nëse do të organizonim ne pa që kemi obligim kushtetues vitin e ardhshëm të organizojmë, atë të futim në një proces të ri elektoral me një ndeshje që të reformuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në një raport të Kombeve të Bashkuara thuhet se korrupsioni dhe krimi organizuar janë pengesë madhe për ndërmarrjet private në Kosovë dhe se kjo ka efekte të tetë negative në investime. Raporti për biznesin, korrupsionin dhe krimin në Kosovë është publikuar këtë javë nga Zyra për Drogë dhe Krim e Kombeve të Bashkuara. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Michael Jandli, zyrtar për ulëmtim në Zyrën e Kombeve të Bashkuara për Drogë dhe Krim, derisa ka përmendur disa nga variacionet e rishfetit nëpër sektorët e bizneseve, deklaroi se në Kosovë nga anketat e bëra ka dalë se 59.2% e rishfetit është paguar me paratë gatshme.
Payment of a bribe is actually requested by the public official.
Rishfetja apo pagesat janë kryer kryesisht nga zyrtarët publik. Në gjysmën e të gjitha rasteve 50.1% pagesa është bërë ose me kërkesë në mënyrë eksplicite 13.3%, a implicite 30.3% nga zyrtarët publik ose me kërkesë të palës së tretë 6.5% në emër të zyrtarit. Ndërsa 38% të rasteve ajo është ofruar nga një përfaqësues i biznesit pa kërkesë paraprake, shpjegon Jandli. Jandli tha po ashtu se rreth 1/3 e 34% të gjitha rishfeteve të paguara nga bizneset në Kosovë është bërë para shërbimit, ndërsa 31.7% është paguar pasi shërbimet e nënkryer. Qëllimet kryesore të pagesës së rishfetit thuhet në raport janë bërë për të përshpejtuar një procedurë ose për ta bërë të mundur finalizimin e një procesi. Ndryshe, si shpjegohet në raport, vetëm 3.7% të gjitha rishfeteve nga bizneset janë raportuar tek autoritetet kompetente kundër korrupsionit. 1/3 e bizneseve, diku 28.2%, nuk e kanë raportuar rishfetin sepse, siç kanë thënë ata, raportimi do të ishte i pakuptimt me që askujt nuk do të interesonte. Lidhur me këtë çështje, Blerim Kelmendi, drejtori i departamentit në Agjencinë kundër korrupsionit, tha se praktikat për mos raportimin e korrupsionit duhet të largohen.
Institucioneve duhet që qytetarët t'i besojnë dhe të bashkëpunojnë me to. Duhet të promovohet që të përcjellësh një informat të institucionet kompetente dhe të bashkëpunosh me to. Nuk është një vepër e ligë, por një akt i lartë moral dhe patriotik.
Ndryshe për hapja rishfetit, biznes me biznes në Kosovë arrin në 0.6%. Kjo formë rishfetit në sektoret privat ka normat më të larta të përhapjes në sektoret të ndërtimtarisë dhe atë të prodhimit industrial të kombinuar. Qëllimi më i rëndësishëm i rishfetit biznes me biznes në Kosovë është për ta fituar një kontratë. Nga të gjeturat e këtij raporti thuhet se bizneset në Kosovë janë të prekura nga forma të ndryshme të krimit në shkallë të ndryshme, 10.1 1% për vjedhje dhe thyerje, 8% për mashtrim nga të jashtmit, 3.2% nga vandalizma të tjerë. Kurse zyrtarët e Bashkimit Evropian e Kosovë të pranishëm me rastin e publikimit të këtij raporti shprehen gatishmërinë për bashkëpunim në trajtimin e sfidave të identifikuara me qëllim që të shihet zhvillimi i Kosovës në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.